Co se ti vybaví jako první, když tuhle hudbu slyšíš, co to s tebou dělá?
No, můžu to zhodnotit jako nejdýl trvající oblíbenou skladbu vůbec, protože jsme měli doma jedinou desku a to byla Smetanova Vltava a pak jsme měli ještě měsíční sonátu od Beethovena a na druhé straně byla apasionáta, ale tu děda rošláp, když se vrátil z Národního, protože to byl zpěvák z Národního, chodil zpívat do hospody pod nádraží, kde se jmenoval Národní dům. A úplně nejkrásnější a do dneška úplně nejvíc vzrušující je pro mě z Českých Luhů a Hájů. Takový první český minimalismus.
Říká Ivan Acher, host dnešní vltavské vizitky. Kde jinde než u pramenů začít na stanici Vltava rozhovor s autorem nových staničních znělek, kde jinde než u flét nového tématu na začátku Smetanovy symfonické básně. Ivan Acher je naším hostem den poté, co se stanice Vltava po mnoha letech nově zvukově oblékla do šatů, které on navrhnul, nastříhal a ušil jako model a la Smetanova Vltava. Chtěla bych vědět, kde tebe napadlo udělat znělku s hracího strojkou, ale nejdřív si ji asi poslechneme. Tak kde tě to napadlo? Ve sprše?
To ne úplně. Já jsem přemýšlel strašně dlouho spíš, jak k tomu přistoupit, protože to téma nakonec se i ukázalo. Jsem zpracoval ve spoustě aranží, což mě baví. Udělal jsem etnoverzi na gamelanský perkusivní orchestr, udělal jsem jazzoverzi na Fender piano a křídlovku a jazzový trio. Vlastně všecko tady to mě krásně baví, ale jak se vymezit vůči ostatnímu zvukovému smogu, vlastně jakým zvukem udělat tu znělku signifikantní a přesto, aby nebyla příliš nepříjemná pro ucho, aby se to bylo to na hranici pro poslouchání v příjemném módu pro posluchače, který to pak bude nucen poslouchat třeba víckrát i za den. Takže aby se na tu znělku mohl i těšit, ale zároveň aby to bylo signifikantní v tom nepřeberném množství zvuků, který se ozývá prostě v tom prostoru. No. Tak.
My jsme s pobídkou vytvořit novou zvukovou grafiku stanice oslovili několik současných skladatelů. Většina se inspirovala Vltavou jako řekou a jejími reálnými zvuky, takže vznikly takové ambientní koláže. Ale ve tvých znělkách voda nezašplouchá, vodní ptactvo nezaštěbetá, parník nezahuká, ba ani jelen v říji na břehu nezatroubí.
Ano.
Co se tedy v těch znělkách podle tebe odehrává? Co jsi do nich promítnul jako skladatel nebo jako posluchač Vltavy?
Jako posluchač Vltavy jsem si právě jako dlouholetý autor scénické hudby, kdy jsme se pokoušeli sazbu reálných zvuků vždycky dělat v jiném rozpoložení, než jako jenom, nebo jinou, jako jinou pomoc tomu představení, než jenom jako reálný zvuk, který něco podporuje a má být zástupcem toho reálného živlu. A tak mě přišlo strašně prvoplánový používat takovouhle věc. Chtěl jsem, aby ten přístup k tomu uchu byl trošičku složitější, aby to téma té Vltavy tam sice bylo, ale aby se nešlo v souručí nějakých prostě takových prvoplánových věcí, jako je šplouchání Vltavy a jako je používání nástrojů přímo z toho nástrojového obsazení koncertního, což se samozřejmě nabízí, že to bude nejvíc signifikantní a nejvíc posluchačů to osloví a strašně málo jich to rozuří, což byla vlastně první taková metoda, než jsem se odvážil udělat tady tu věc, že jsem šel hodně po srsti a pak jsem si říkal, že vlastně nemám co ztratit, protože s tím, že někdo procvaká prostě do papírového pásku 4 témata Vltavy, notabene tam ještě přidá svoje oblíbené Luhy a Háje. S tím já nemůžu ten konkurs v životě vyhrát. A bohužel se stalo, že se mi to stalo. No.
A co říkáš na námitku, že hrací strojek evokuje staré časy, stará média a sentiment?
Určitě to je námitka legitimní pro lidi, kteří se s hracím strojkem dlouho nesetkali, protože hrací strojek mi neustále stojí na stole a spoustu věcí si vystříhávám do pásku pro ten hrací strojek. Třeba teďka hudbu pro film Olgy Dabrovský o sklepácích jsem potřeboval udělat taky takovým nástrojem, který bude dobře organicky prolezat celou tou schrumáží sklepáckých písniček ze všech období. Potřeboval to nějaký spojovací element, nějaký zvuk, který je úplně univerzální, a nakonec nám z toho vyšel dobře ten hrací strojek, takže ty témata, které byly na ten hrací strojek, propojily a spojily ty úplně nesourodý vagónky, které se v tom filmu museli zhodnotit a sestříhat, protože to byl dokument. Tak jsem z začátku pochyboval, jestli potřebují někoho úplně zvenku, když mají tolik talentovaných lidí přímo v centru toho, a ona právě mi to vysvětlovala, že právě potřebuje někoho zvenku kvůli tomu, aby se to celý sjednotilo. Protože ty písničky už jsou natolik známý a natolik jsou prostě v hlavách lidí, že potřebuje to veliký nějaký takový spojovací rámec, který by to chytil do sametových rukaviček a zahladil ty hrany mezi těma jednotlivýma segmentama toho filmu. No.
No, myslím, že vltavští posluchači jsou také hodně upnutí na to, že Vltava se identifikuje s tou Smetanovou Vltavou, s tím tématem.
To jsem respektoval, ale...
A napadlo tě, jako fanoušek, že by to třeba tak nemuselo být? Vím, že to bylo v zadání, že v zadání bylo, no, chceme téma nebo motiv z Vltavy, ale
no, já si ty
kdybyste mohl
tak
udělat
vážím,
úplně volně?
Udělal bych to stejně z té Vltavy, protože Smetanův poslední kvartet vlastně a Vltava jsou pro mě od dětství až do teď vlastně zásadní skladby. Já k tomu chovám obrovský respekt a dá se tam se vší skromností v té Vltavě těch signifikantních částí, které posluchač pozná, vybrat jich hned několik, taky jsme to tak udělali. A je to materiál, který jako bude určitě spojovat ty vltavský posluchače a nechci narušovat tu kontinuitu přes ty generace. Přeci jenom máme za sebou zkušenost z veřejných průzkumů, což jsem vůbec nečekal, že se bude takhle testovat vlastně. A hodně jsem měl obavy, když jsem se dozvěděl, že to půjde do těch testů, že vlastně, jestli obstojím před tím zvukovým memem těch znělek minulých, jestli posluchač, který vlastně je třeba 10 nebo kolik 12 let zvyklý poslouchat vlastně to zvukový spektrum těch romantických pián, flétniček, trianglů a vibrafonů, kterým se Vltava vlastně taky vymezila vůči ostatním a docela myslím významně, že ty znělky byly dobře udělané i zvukově, ty minulý, tak jsem musel prostě samozřejmě automaticky být ve stresu, protože jsem byl ve velké nevýhodě v tom průzkumu, protože samozřejmě lidi výborným způsobem reagují na něco, co už dávno znají, a já jsem byl odsouzený k tomu, že moje věci uslyšejí úplně poprvé a budou muset na ně zareagovat nějakým způsobem, abych tu práci, kterou mám rozdělanou, aby mě vlastně nevyšachovali z toho ty veřejný průzkumy, což mě teda jakoby trošičku jako znervozňovalo, no. Protože už jsem měl spoustu práce hotový a bál jsem se, aby ty lidi to jakoby měli rádi nakonec.
Ale dopadlo to dobře?
To jsem koukal, no.
Překvapivě právě to posluchači v tom testování přijali vlastně hladce. Když se o těch znělkách začalo na Vltavě mluvit, tak se také řešilo, jestli mají být z akustických zvuků nebo elektronické, a námitka byla, že ta elektronika neumí stárnout, že se omrzí při opakovaném poslechu, než když je ta melodie zahraná na hudební nástroje nebo reálný zvuk. Jaký na to máš názor?
S tím stárnutím ty elektroniky to je úplná hloupost. Ale samozřejmě jsem to neudělal elektronicky, protože jsem potřeboval v nějaký symbioze k té hlavní znělce, která byla vlastně takovým gestem spíš vůči zvukovému spektru, který se neustále ozývá ze všech stanic, se totálně vymezit vůči všemu, aby to byl zvuk neslýchaný a identifikovatelný na první poslech, tak jsem zvolil ten hrací strojek. Pak je strašně těžko udělat, když už se designují jednotlivý dramaturgický okruhy, jako je zpravodajství nebo publicistika, kde se ty témata musí prolínat a vlastně spojovat ty jednotlivý segmenty těch pořadů, které jsou roztříštěny po celém dni a po celém týdni. Musel jsem si udělat týdenní plán, vlastně, abych neudělal dramaturgickou chybu dopředu. Musel jsem vycházet z jednotlivých zdrojů zvuku tak, aby to respektovalo i tu hlavní znělku, ten stroječek. Protože je strašně těžký potom navázat něčím v těsné blízkosti v tom vysílání na takovouhle znělku. Musí to být opravdu něco, co má atak a dozvuk s akustickým vyzněním. Od flageoletu až po vibrafon nebo něco, co má ušlechtilý dozvuk v nějakém vibrátu a zní spektrálně podobně jako ten strojek, aby jsme se nedostali úplně do konfliktu třeba po zahlášení ve zprávách, kde ta vzdálenost je úplně krátká a ty dvě věci jsou blízko u sebe, rozděluje jenom glosa, takže tam to bylo strašně těžké se přiblížit potom tomu strojku. Když člověk vyhraje s takovýmhle nápadem, tak pak si ještě přidělá spoustu starostí, jak ten nápad organicky zasadit do toho, co musí udělat v těch velkých plochách. Já jsem nečekal takový objem práce teda a musím říct, že jsem se jako opravdu jsem se vyčerpal a opravdu jsem se hroutil každý druhý den, protože ta zodpovědnost je obrovská.
Jaký je to tedy objem práce nakonec? 40 znělek, asi 40 kusů a dohromady kolik hudby, kolik je to minut?
Já nevím, ale prostě kdyby se měly počítat slepý uličky, tak to je na 4 nový CDčka nějakého špatného skladatele.
Kolik jsi nad tím strávil času? Někdy od jara, že? Myslím.
No, na jaře jsem si udělal první kostry, ale to jako nebylo takhle. Já jsem byl v hrozně velkém presu, že prostě musím dělat kontinuálně operu, kterou připravuju na jaro do Národního divadla a myslel jsem si, že nejsem zvyklý na takové velice objemné práce, vždycky to bylo prostě do půl hodiny hudby, i když byla orchestrální, tak to bylo vždycky takhle, že jsem si dokázal představit konec, ale vlastně po půl roce práce na té opeře, kdy konec byl opravdu nedohlednu, tak jsem prostě chtěl tady ty všechny ostatní věci odmítnout, ale byl jsem tak unavený z toho neustálého se soustředění na tu věc, kdy vlastně přepisuju toho Šternenhocha do libreta, pak musím jednotlivý situace oživovat, dramaturgicky už myslet dopředu. Žánrově se nesmím prostě vymezovat vůči tomu Klímovi, musí tam být náznak doby, ale nesmí tam být zase úplně dobová citace, aby jsem nebyl za hlupáka. Nemůžu si to dovolit, protože jsem ze sociální skupiny, která si nemůže dovolit chybu, aby se s každou další prací osvědčila, tak na to jsou namířeny dávky kaťuší, že jo? Takže nesmím udělat chybu, musí to být vždycky silný a tak to byl hrozný stav. A do toho přišla nabídka z Vltavy, kterou samozřejmě miluju, protože u nás tam na tom Klondajku jediná stanice, která prostě šíří něco takového.
Na Klondajku asi bychom to měli nějak specifikovat, co je tvůj Klondajk.
Já bydlím od malička na samotě v takovým říčním mlýně u Ojbína na německých a polských hranicích a tam opravdu, když si někdo chtěl v mým mládí teda pořídit něco jako dlouhohrající desku, tak musel vyrazit s batohem a svačinou prostě na 6 kilometrů na vlak a pak v prvním městě, kde měli nějaký krám s deskama, to znamená v Liberci, samozřejmě za komunistů nenarazit vůbec na nic a vrátit se smutně zpátky a otravovat místní máničky, že jo, který bydleli v drážních domcích kolem trati, aby mi půjčovali Magmu a Universero a bulharský lidový písně. Oni měli ty sbírky udělané v době, kdy už byly ty věci k dispozici zmapovaný a vzájemně si je půjčovali, nahrávali si je na kotoučáky, ale můj přístup tady k té sortě lidí vlastně přišel až ve chvíli, kdy už mě bylo třeba 19 let a úplně jsem se zbláznil. No, takže já jsem tu Vltavu měl jako jediný zdroj hudby, která se vůbec dá poslouchat. No.
My docela větvíme, Ivane.
Ježišmarja.
Zase vrátila k těm znělkám a k tomu strojku, ale Budeme mluvit samozřejmě i o té opeře, kterou připravuješ pro Národní divadlo, a budeme mluvit i o těch znělkách k pořadům, které nejsou strojek a které tedy ale s ním nějak souvisí. Pojďme si poslechnout jednu z těch znělek se strojkem a pak ještě si řekneme, jak to vlastně technologicky vzniklo.
Klasika, jazz, world music. Český rozhlas Vltava. Umění slyšet.
Tak tedy hudba Smetanovy Vltavy protéká našimi znělkami teď nově skrze dírky vyštípané kleštičkami vlakových průvočích. Něco z té technologie naznačuje fotka, která je k této vizitce na vltavském webu vltava.rozhlas.cz. Je na ní pásek s houslovým klíčem a s notovou osnovou, který prochází mechanismem hracího strojku. Ale i tak vysvětli, jak jsi postupoval.
Já jsem postupoval tak, že jsem potkal Honzu Matáska, kterýmu jsem strašně vděčný, že mě seznámil tady s tím systémem miniaturních strojků, který si chtěl koupit daleko lepší strojek, než mám já, a tak mi tady ten strašně draho prodal. A já jsem mu za to vděčný, protože už díky jeho vnuknutí tady toho systému jsem už zažil spoustu radosti. A takže za to, že vlastně tuhletu znělku má Vltava, tak za to může Honza Matásek. No.
Posloucháte vizitku na stanici Vltava. Rozhovor vedeme s Ivanem Acherem, který vytvořil nové vltavské znělky. A ten rozhovor je, milí posluchači, otevřený i pro vás, pro vaše dotazy na webu vizitka.rozhlas.cz. Poslechněme si teď další tři znělky z těch, které doprovázejí naše pořady, které jdou jakoby trochu jinou cestou, o které si už mluvil, a když si je posílal jako ukázku, tak se to jmenovalo Balíček emocí.
Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrhdění. Café. Magazín stanice Vltava. Pasáže. Průchod hudebními světy.
Nejsou tyhle znělky na tvé poměry trochu moc krotké?
Jediná nekrotká, která zbyla z původního záměru udělat všecko jenom na preparovaný piano, je ta reflexní, kterou mám do dneška hodně rád.
Ta první, co jsme
slyšeli, reflexe? Ta první, ano. Která tak strašně chytře používá delay jako na opis slova reflexe a zpětný chod toho tónu na tu zpětnou vazbu, zpětný odraz. To je ohromně inteligentní přístup. To je jako když se mluví o Vltavě, až plouchá to tam a podobně. Ale ta věc se vlastně má, celkově ta dramaturgicky ta věc se má tak, že je to rozdělený do tří skupin a ty tři skupiny vzájemně se propojují jenom vždycky jedním nástrojem, který je tam použitý. My jsme tady slyšeli zástupce úplně separovaného programu, vlastně dvou, kde je to ta reflexe a jsou to ty pasáže vlastně. A to je mimo dramaturgické okruhy, takže tyhle ty pořady si mohly dovolit mít úplně originální znělku s originálním vyzněním, ale vždycky jsem tady ctil to, aby to mělo akustický základ, všechno tady to. I přesto, že to tak nevypadá, tak to tak
Čili
je.
Čili jaké zvuky si do toho ukryl?
Tak jsou tam taková zvláštní kytara, kterou používám s takovýma ťapátkama na hmatníku. To je takový ten tapping kytarovej, tak to tvoří jako základ publicistických pořadů vlastně, a do toho jsou vlastně jenom flažolety na preparovaný piano. A pak je tam další okruh, to je zpravodajský. Tam jsem se trošičku přiblížil tomu, o čem si lidi myslí v éteru, že by mělo evokovat zpravodajství a pak zpravodajský bublák, do kterého se pak ty zprávy říkají, aspoň ty hlavní, než se začne mluvit o těch rozšířených verzích, těch zpráv denních. Ale zase jsem se tam pokusil ukrýt, přestože se to blíží trošku standardu, tak jsem se tam snažil ukrýt skladatelsky na ty marimby vlastně něco, co by mohlo potěšit i normální kluky od nás, od Fochu, že ty rytmy jsou tam krásně vystavěný, jsou tam rytmy, které jdou z více zdrojů ve stereu a vzájemně vzniká taková protifáze, která je mi hrozně milá, i když se do toho říkají nemilý věci. To bylo hezký na té minulý znělce, jsem si tak říkal, když jsem to poslouchal už po 180. že vlastně taková ta hravá dětská znělka s flétničkou vždycky, když se třeba mluví o vybombardovaném Alepu, je prostě tak, jako, jak vlastně tady to se mohlo vlastně by dít, jakože vlastně někdo udělal takovouhle znělku a do toho se říkaly tady ty věci.
Myslíš bublák zpráv? Nebo
bublák zpráv, to, který je fakt opravdu jako rozkošnický, takový jako saunovej, sprchovej, opravdu nikomu nevadící, bez napětí úplně. Ta tenze je tam vždycky dělaná jenom tím virblem, který tak nějak zvláštně zmizí ve fadeoutu a zase se zjeví. Zvukově je to udělané naprosto precizně, ale vlastně ta univerzálnost takového podkladu pod různý zdroje zpráv je teda úplně vražedná. Potom to mě jako zaujalo na tom, že to vydrželo takových let, vlastně říkat do toho ty věci, které mají tu emoci takovou jako nakřivo trošku a pod tím hraje tady ta dětská hudba, tak to mě teda zaujalo. Ze sociálního hlediska teda.
Tak vidět, jak hluboké úvahy musí nastat, když chce člověk udělat znělky pro Vltavu. My si pustíme teď takovou hudbu, Ivane, nebudu říkat, jaká to je, a doufám, že se ti bude líbit. Líbila se ti?
No, to je krásná vzpomínka. To jsme nahrávali snad před 30 lety s klukama nahoře na půdě u nás na mlejně. No.
Ukolebavka je to.
No, ukolebavka. No.
A jmenuje se Chyby mozku.
Chyby mozku, ano. A ten hlas, to si poznala, co tam je za hlas?
Ne.
To jsme měli CDčko, jak John Cage namluvil v v takovém zvláštním módu, úplně nádherným, intonačně zajímavým strašně pro hudbu. CDčko jsme skipovali a vznikla z toho tady ta nádherná věc prostě, a protože ten pásek byl tak strašně na tom čtyřstopým kazeťáku, který jsme si udělali obrácením hlavy v tom kazeťáku, aby jsme mohli nahrávat aspoň dvakrát stereo za sebou, úplně fascinovaný tím, že můžeme k něčemu, co jsme nahráli, nahrát ještě další vzorek, tak vlastně ta páska se mi pokroutila a ten motor úplně zrušil a pak ten pásek jel skoro dvakrát rychlejc než normálně a z toho chudáka Cage vznikla takováhle jakoby polopaní, která dělá tam toho Figuerase a to teda, to bylo nádherný, no. To je James Joyce.
Ano, a v popisku je napsáno voice John Cage.
No, tak teď no, se to vysvětlilo. Protože jsme strašně byli pyšní na to, že si s náma zahrála, aby jsme se nějak prosadili, jak jsme potřebovali hvězdu do souboru.
Já jsem před chvílí řekla, že si Vltavu zvukově oblékl, že si navrhnul a střihnul nový model znělek. A mně se tyhle krejčovské výrazy vlastně vetřely, protože jsou blízko tvému původnímu oboru textilnímu designu, který si vystudoval na univerzitě v Liberci. A taky na tebe chci vytáhnout, že ses jako mladý skladatel objevil už možná před 15 lety koncertní řadě orchestru pro soudobou hudbu Agon v Rudolfínu jako jeden z českých mlaďochů tehdy. A jeden z novinářů po tvém koncertě napsal, že jsi rozhodný mimo Pražan. A do třetice zdá se mi, že jsi na skladatele poměrně prakticky založený, že ty zvuky, které používáš ve své hudbě, tak nejenom nazbíráš a nasampluješ, ale že si taky vyrobíš to, co ty zvuky může vydávat. A rozhodně to tedy nejsou jenom nějaké libozvuky a rozhodně to nejsou jenom strojky na klíček. To výtvarné cítění, to tvoje rozhodnutí žít mimo město a ta praktická manuální zručnost, je to úplně vnější a nepodstatné, anebo to má nějaký vliv na to, jaká je tvoje hudba a potažmo, jaké jsou znělky, které si udělal pro Vltavu?
Tak vliv to má velký, ale vlastně postupem času, co jsem si myslel, že to bude mít vliv obrovský, tak už je z toho jenom velký, protože i za ty roky se ta hlava mění a už tak nelpím třeba na zajímavým tvaru toho zdroje zvuku. Tam jsem se hrozně posunul. Potřebuju vyhledat jenom zvuk, který tembrem, dosahem a možností se prosadit nějakým spektru, který zrovna hledám a potřebuju. Jak mi hučí hlava prostě a potřebuju tam dodat tu výplň, vlastně tu akustickou, kterou vidím a hledám to prostě v různých harampádích, včetně toho piana a prostě včetně těch podladěných kytar a těch prostě smyčců v těch blánách, těch bubnů a tady v tom. Už to není ta rozkoš z toho objektu vlastně. Už je to vždycky jenom čmuchání, že čmuchám jako vlčák, protože potřebuju něco agresivnějšího třeba v ataku, než je kontrabas. Něco, co prostě zabere za něco daleko vibračnějc, jakoby hmotnýho, než je ta struna kontrabasová. Takže čmuchám a pak vlastně vidím tam ten symfonický buben starý, jak si do něj udělám tu dírku a ta membrána, kterou jedu proti tomu smyčci, vlastně mi udělá ten zvuk, který potřebuji, ten mohutnej s tím velikým dozvukem samotným. Nemusím používat žádný reverb, protože ta blána pracuje sama úplně. Nebo to zpívání do toho piana. Já jsem vlastně zjistil díky tomu, že jsem měl furt cihlu na pedálu na pianu, že jak vlastně ten dozvuk je nádherný, ty rezonanční desky, a teď už veškerý vlastně reverby na zpěvě dělám jenom přes tu rezonanční desku. A vlastně dá se zesílit jenom ten signál toho reverbu tím mikrofonem ze spoda, anebo ten signál reálný, a prostě existuje to jako pre-delay na normálním efektu elektronickým. Je to krásný, no.
A to všechno máš doma ve mlýně, piano,
no.
Studio.
No tak studio, je to taková hromada harampádí a uprostřed toho je počítač. No. Jako já se úplně stydím tam vodit lidi, když vidím ty fotky z těch studií těch mých kamarádů, jak tam mají ty krásné vypolstrované stěny a tam ta dusilenka sedí tak pěkně vzadu, úplně sama v tom obrovském prostě továrním, jako vydesignovaným kobercem pokrytým hangáru, jako a kolem chodí ty strašně šikovní zvukaři. Já si představím tam do toho mýho zahuleného pokojíčku, kde bych někoho měl vzít, kde jsou všude jenom jako rozmontovaný piano, rozmontovaný harmonia, úplně strašný jako bordel.
Právě, že Matěj Kratochvíl v časopisu His Voice o tobě napsal velmi výstižně, že jsi skladatel kutilského a vynálezeckého založení, u kterého si nemůžeme být jisti původem zvuku, které ve svých skladbách používá. A jak jsi mluvil o tom, že už teď to pro tebe není taková rozkoš ty zvuky tak úplně vynalézat, tak...
Ne, to ne.
To ne.
Koukat se na ten objekt jako na estetiku, která by mě měla udělat radost a ještě navíc hraje. Už je to jenom, že hledám cokoliv i bez tvarýho, hlavně, aby mi to zapadlo do spektra, který potřebuju. Takže spíš jdu po zvuku.
A jakou v tom hrála roli kapela, která se jmenovala První rozvojová, kterou si založil v Liberci, můžeš na to zavzpomínat, o tom se ke mně donesli.
A je to slavná kapela, to je i vidět, že ten název je jinak, a to je První regionální.
Jo, První regionální.
Ale my jsme to měli...
Už tak je to dávno, tak no se je, to trochu proměnilo. Já už jsem skoro myslel... slovesností ústní, no.
To je krásný, takže legendy běží, to je perfektní. No, to byla kapela lidí, který už... Dávno v hluboký totalitě už se scházeli na půdě v obchodního domu Dunaj u mýho profesora na grafiku Richarda Charváta a tam za použití úplných amatérů se pokoušeli vytvořit něco jako strukturu, která by byla ku poslechu. Abych to zkrátil, protože samozřejmě Richard takovouhle instantní popis svojí tvorby by úplně jako nesnes, protože jako výsostný intelektuál a hráč na obrácený hrnec jako se strašně naštval. Ale ty kluci mi ukázali něco, co nemusí být úplně spupná taková ta spupný přístup k vytváření zvuku. To znamená, nejdřív musíš dřít jako vůl, abys měl z té hudby radost. Takže koukej makat a to, jak se mučíš vlastně a jak to nechceš dělat, tak to je vlastně, to je oběť. A ta oběť ti posvětí to, že nakonec budeš mít opravdu radost té hudby, až se to celý naučíš. Takže se tím vlastně několika lidem, kteří jsou méně odolní, ta hudba třeba úplně zhnusila a my jsme si chtěli dělat rovnou radost, i když jsme byli vlastně úplní blbci. A díky tomu jsme se dostali do fáze, kdy už jsme byli vcelku virtuózní, kdy už jsme věděli, po čem šáhnout. A vznikla tam vlastně taková zvláštní kultura zvukomyšlení, že vlastně se nastolilo nějaký spektrum zvukový. To se nedá říct ani forma, ani něco jako řád, který by trval a kultivoval se. Vždycky to bylo spíš touha po tom neslyšeném, a touha potom v reálném čase v té improvizaci zhmotnit něco, co vydává energii. Bylo to fakt hodně prvobytně pospolný a bylo tam spoustu odpadu, ale ty věci, které vznikly a byly veliký vlastně, tak třeba rozhodli o tom, že Petr Kofron mě oslovil do toho Agonu, protože ta kazeta, tenkrát kazeta, to už dneska nikdo neví, jak to vypadalo, takový dvě tečky to se čtverečkem, tak ta kazeta
všichni
vlastně...
Všichni to máme, myslím, doma ještě.
Jo, tak dobře. No, tak tady ta kazeta, kterou to nemůžu říct teďka do rádia, ale která se ocitla v jeho autě, aniž bych já o tom věděl, protože jsme měli společný průnik jeden takovej, tak ta vlastně odhalila to, co děláme. A on o to vyjádřil velký zájem, protože takovýhle industriál s takhle divným tvarem a právě nekonkrétním zdrojem těch zvuků, ze kterých se takhle velká energie vyrábí vlastně. To bylo pro něj zřejmě asi to, co rozhodlo o tom, že bych chtěl zkusit tady toho neprofesionálního joudu, jak se tady říká na Vltavě, že bych ho chtěl zkusit.
Já se nechci ptát na ten průnik, to nechme už, to je dávno.
No.
Ale Petr Kofroň napsal o tvých znělkách, protože se i na Vltavě, i v Českém rozhlase o nich vedly docela debaty, jestli ano nebo ne. Tak Petr Kofroň, který je taky slyšel, tak napsal, znělky to jsou nestandardní a tudíž vysílají jasný signál, že Vltava nebude nic komerčního ani zpravodajského. Obávám se, že v dnešní době je tendence vše unifikovat, aby vypadalo všechno podobně, takže nejpřijatelnější jsou nakonec znělky nějaké. Platí, Ivane, ve tvém oboru. že s nějakostí nejdál dojdeš?
Jako oboru znělkaře teďka novodobě, jo?
To já nevím, jestli jsou skladatelé znělkaři a skladatelé tvůrci rozsáhlých symfonií a opery.
Myslím, že ty minulý znělky jsou určitě od skladatele, který je znělkař původem. To je jasný, to nemá vůbec žádný přesah. No.
Takže jak vidíš tu originalitu versus nějakost v použití znělek?
No, strávený čas s tou skladbou musí u mě být vykazovat nějakou radost z té práce a z objevování, protože v podstatě já si tak vlastně po domácku objevuju. Mám takovou malou vlastně laboratoř a když se v té laboratoři nestane něco, co jsem ještě nikdy neviděl nebo neslyšel, tak jsem z toho smutnej a v podstatě to ani nedám nikde, ani neodevzdám do divadla, ani neodevzdám k filmu. Vždycky se musí stát něco, co mi udělá radost. Věřím na to zakletý štěstí, který u toho zažiju. V té skladbě se nějak zakóduje něco jako radost nebo energie nebo euforie z toho, že si to ráno poslechnu po úplně útrpný noci a nemůžu spát kvůli tomu, že to vůbec nemá koule ani tvar, ani se to nehýbe v nějakým zvláštním módu, ve kterém já bych strašně rád to slyšel. Prostě přijde mi to mrtvý a je to čistě jenom tím, že prostě se s tím už mořím třeba 8 hodin. A ráno vstanu a úplně s obavama pustím to play, jako abych si potvrdil, že jsem blbej. A ono to vlastně funguje. Chtělo to jenom odpočinek. To jsou tak krásné věci, jako tady v tom jako životě, že vlastně mi to celý připomíná spíš vynálezectví, že to není radost z toho, že je to koncertně provedený, ale je to radost z toho, že jsem si užil doma 4 hodiny jako zvukový rozkoše. A pak mám samozřejmě problém s tím, protože to musím ukázat lidem, takže začnu to martýrium, že to musím celý připsat do not a znovu to resuscitovat třeba s orchestrem. Teď už teda píšu vlastně i s tím, že počítám jako odvážnej kluk, který se to musel naučit díky tomu Petrovi vlastně někde ve 30 letech předávat ty informace v té notové formě někomu, kdo je musí znovu resuscitovat k životu, když já už jsem to měl tak hezký, ale už se to daří, už je to dobrý. No. Tady ta přestupní stanice toho papíru a oživovat zpátky papír prostě kropenkou je úplně nejtěžší martýrium, co zažívám, no. Ale už je to dobrý.
Tak my si teď poslechneme 2 znělky, poprosím naši techničku, aby pustila 2 znělky, které máme připravené a o kterých si řekl, že vlastně tam si u nich zažíval tu radost, o které si teď mluvil.
Klasika, jazz, world music. Český rozhlas Vltava. Umění slyšet. Klasika, jazz, world music. Český rozhlas Vltava. Umění slyšet.
Tak to byl Ivan Acher? To je v těchto znělkách? No. Jsou to nejacherovatější znělky z našich, které máme?
Ne, to ne, ale ta práce s tím žánrem mě strašně baví. Jako když to není pro mě vyčerpávající a ten žánr není pro mě vlastně v tom čase, kdy mu musím věnovat ten tu tvůrčí dobu pro to, aby se to zhmotnilo nějak, tak když to není pro mě útrpný žánr, tak mě to baví. A vlastně tady ty témata zakletý do toho gamelanu a zakletý do těch kalimp, který jsem nechal jenom tak jemně tam, aby to byla spíš taková pro posluchače takový rébus, tak to mě bavilo vlastně nejvíc. No. To mám radost z toho.
Vizitka má svůj e-mail pro vaše dotazy a vaše připomínky k vysílání a máme tu pozdrav z Varnsdorfu. Zdravíme z Klondajku Ivana Achera z Drsného severu. Chceme pochválit znělky, pochválit Ivana Achera, protože možností vidět se je málo a tak díky novému zvukovému designu Vltavy si budeme stále na blízku. Jsme stálými příznivci Vltavy a těšíme se na novinky.
Ježiš, to je krásný.
Heike a Milan z Varnsdorfu.
No tak to je paráda teda.
Tak my velmi zdravíme do Varnsdorfu, protože k němu máme oba
velmi blízký vztah. No to je pravda, že už tam mám dorazit asi 800 let.
Existují, Ivane, kritéria pro to, jestli je zvuková grafika dobrá nebo ne. Není to jenom nějaká džungle subjektivních názorů a pocitů a nějakých neukojených ambicí, ješitnosti, prospěchářství. Máte třeba vy, skladatele, aspoň jasno, v čem spočívá ta kvalita?
No určitě já to testuju na sobě a opravdu ke mně se to štěstí, že si někdo všimnul, že něco dělám v hudbě, dostalo tak pozdě, že moje ambice už mezi tím dávno, takový ty mladický, ty kohoutkovský ambice úplně už dávno vyprchaly a já opravdu nemám problém s tím, že by jsem do toho cpal svoje ego. Mám strašnou radost, když někdo rozklíčuje to, jak to dělám a proč to dělám. A ta nabídka těch rebusů v té mojí práci je pro mě to nejhezčí vlastně, co si můžu užít. A už dlouho se mi nestalo vlastně, že bych se pral jenom o to, abych byl někde slyšet. Já prostě, pro mě končí ta věc, když ji objevím. A je pro mě obrovský utrpení ji znovu třeba dělat na pódiu a znovu vlastně se pokoušet několikrát třeba do měsíce, třeba když jsem ještě jezdil s kapelama, s Vencou Václavkem, nebo s Pavlem Fajtem, nebo i s tím jazzovým Nuem, tak pro mě bylo prostě nejdůležitější vždycky nahrávání desek. Protože se nějak fixuje ta energie a můžeme ji ještě podpořit a doladit. Koncerty jsou krásný, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych z nich čerpal nějakou energii. Prostě v podstatě rád lidem odevzdám zabalený dárek pod stromeček, ale nerad ukazuju prostě polotovar ovlivněný tím podmínkami na živém koncertě. Protože jsem vždycky trpěl strašně tím, že vlastně ty podmínky hrozně ovlivňují a ta jednotlivá rozpoloženost těch členů i kapely. To si nestěžuju, já je považuji prostě za hrdiny. Jo? Že kluci, kteří se dneska živí jazzem, to je takový martýrium prostě prosazovat se v klubech, kde vám prostě téměř nedají ani na cesták a je to zoufalý, to jsou virtuozové prostě mistři nástrojů, dělají zajímavý skladby. Je tady tisíce jazzových prostě osobností, tisíce možná jsem to přehnal, a stovky určitě, který si stojí velice dobře i v mezinárodní konkurenci, ale prostě to ohodnocení celkově společnosti a zájem o jejich práci je úplně nulitní. A mě tohleto to Nuo, to byla nádherná sestava prostě osobností a lidí, ale nebylo se jak tím uživit a museli jsme to dát k ledu, přestože nás to všichni strašně bavilo. A byla
takže
ta autorská...
Nuo už nehraje.
Hraje.
Nuselský
umělecký orchestr.
Umělecký orchestr.
Jeden čas prostě jsme tomu věnovali, zvlášť Kuba Zitko tomu věnoval jako hlavní skladatel, i když ostatní se všichni podíleli skladebně na tom, tož bylo na tom nejhezčí. Tak prostě té energie bylo už přes příliš věnovaný takovýhlemu druhou hudby, když prostě musí přijet domů a živit děti a trošku se starat o rodinu a dostane 700 za koncert, nechci říct teď nějaký město, aby se někdo neurazil, v nějakém indiferentním městě na Moravě nebo v Čechách a vrací se zpátky a ještě cestou zpátky to na pumpě projí a projede. Mm. Tak je to strašně jako demoralizující dělat svoje věci.
A není taky problém v tom třeba pokaženém vkusu, že v hudebním rádiu jede ten mainstream a
to určitě to je ono, no.
Náhražka malinové chutě, jak víme, je mnohem malinovější než pravá malina, že?
No tak zrovna malinovou náhradu mám radši než normální malinu, ale je to pravda, ale je to strašná lenost a myslím si, že obrovský dopad mají ty televize, které se táhnou s náma jako hnědý hovno. Prostě od těch dob svobody, co se děje teďka na Primě. My už jako dávno televizi nemáme, ale občas musíme zavítat k příbuzným třeba do Varnsdorfu. Jejich celá skupina, kdo sledují ty příšerné pořady s těma výměnama manželek, jak se tam k sobě lidi příšerně chovají a jak se tam obalují zkažený knedlíky. Já jsem na to koukal jako blázen, co to jako má být, jak to kleslo, jak nemáš ten ten desetičasový prostě tu nenápadný sestup za sebou, ale skočíš rovnou na tu úroveň, kam ty lidi mezi tím klesli, tak si říkám, takováhle banda jako hovat, je jich tady 50%, kdo volejí prostě špatně a volejí prostě člověka blízkýho svýmu naturelu, prostě budeme se muset strašně moc bránit, aby se stalo moderním být třeba inteligentní, nebo aby se stalo opravdu respektu hodným, že někdo umí hrát na nástroj a neumí se tak nějak ryze pěkně ohánět tou lopatou.
A já slyším, že se tě to dotýká. A
dotýká, protože já jsem žil v řemesle, jsem žil celých 10 let, já jsem prostě dělal veškový práce, jsem s těma klukama žil a i ty kluci, co dělali se mnou ty veškový práce, se změnili v takovýhle arrogantní hovada, který si prostě z pražských intošů, kam teďka vlastně taky patřím jednou nohou, dělají neustále srandu. A je to vlastně takový těžký rozbroj, rozevírá se to jako puklina po zemětřesení a je to čím dál ty dva tábory od sebe. Hmm. A ty lidi se vyhraňují, že jsou buď to tam nebo tam, no a já mám tak rozkročený nohy, že už nevím kam, jak se dál roztáhnu, protože mám kamarády na obou dvou stranách a ještě dneska chodím pomáhat klukům na střechu, když mám volno a nevěřím vlastním uším, co se tam děje za nesmyslný prostě projevy vulgarity jako vůči.
No a právě před vulgaritami já jsem tě teď chtěla varovat tady na Vltavě, prostě napomenout jsem tě chtěla, ale zároveň jsme se dozvěděli i další.
Ale tomu se jinak říkat nedá.
To prostě z tvé minulosti. No, když jsi pracoval na střechách a když jsi vykonával výškové práce.
No ale večer jsem poctivě maloval a skládal. Ještě těma rukama od barvy ze střechy teda jsem maloval. Takže jsem měl i gumotexový obraz, nádherný.
Tak a my máme teď pěknou příležitost opustit toto téma, které
no, už jsem se rozvášnil málem.
Právě nás no. Trochu trásá oba a přeneseme se do Národního divadla, pro které skládáš teď operu a my si poslechneme část z té práce. Je to opera podle Ladislava Klímy a podle jeho románu Utrpení knížete Štarnenhocha.
A pozor, je to záznam ze zkoušky.
Záznam ze zkoušky.
No právě, aby se to...
Tak to byla ukázka z opery Utrpení knížete Šternenhocha podle Ladislava Klímy, kterou náš host dnešní vizitky Ivan Acher připravuje pro Národní divadlo. Bude to mít premiéru v dubnu příštího roku, takže ještě půl roku na tom můžeš pracovat.
Děkuju, to jsem potřeba slyšet.
Jak je to daleko? A Klíma no, není vlastně první, není to první tvoje setkání s Ladislavem Klímou?
Ne, já jsem se zamiloval do té knížky už jako puberťák, ale poprvé jsme si na něj vzpomněli v divadle Komedie, když jsme realizovali činoherní verzi. A nakonec, jak to tak u divadla bývá, když si s tím někdo pořádně hezky protrpí, tak byla jediná možnost jak přistoupit ke Klímovi, a to tady v tom exaltovaném operním stylu. A sedlo to, jak teď už jsem vyčerpal veškerý zprostý slova, jak na hrnec. A tak jsem si říkal, proč...
Vzal jsi k srdci moje
ano,
ponaučení.
Ano, ano. Tak proč vlastně nedodělat celý to utrpení jako operu? No a když jsem dostal nabídku z Národního, abych udělal operu, tak byla to jasná volba, protože to je něco, co... Ne, že bych se žánrově takhle vyhraňoval úplně... Nebo jako, že bych takhle žánrově zacílil s tím velikým zpěvem italského typu úplně na všechny opery, které jsem dělal. Já jsem dělal víc takových malých operních, jako dělal 30, 10 minut a tam to žánrově bylo samozřejmě v tom zpěvu i vidět, to bylo žánrově jinak. Ale tady při podkladu takového kalibru, jako je Klíma, myslím, že obstojí úplně v pořádku a s veškerou důstojností oproti tomu textu jenom takhle exaltovaný projev. Jsem rád, že si ty zpěváci zaspívají opravdu velké věci a že myslím si, že by je mohli bavit. Proto jsem zvolil zároveň to esperanto, protože to je univerzální jazyk, který nese nějakou informaci, kterou...
Čili si Klímu přeložil do esperanta.
Pan Malovec, místo předseda klubu českých esperantistů, který se stará o muzeum esperantistů, bydlí v Brně a tak mi krásným způsobem překládá prostě to moje libreto do esperanta.
Což si zároveň velmi fikaně vyřešil to, že stejně těm zpěvákům je málo kdy rozumět.
No to je základní, to je základní věc, kterou jsem chtěl vyřešit, aby se už ani český divák netrápil, co to tam ten zpěvák zpívá. Rovnou mu sebereme vítr z plachet a dáme mu ten krásný klímovský jazyk v plném znění, bez oholení toho, že by se to muselo úplně ulibretit, to znamená uakustičnit ten text a aby tam všechny literární ozdoby musely zmizet. V podstatě máme zpěváka, který si naplno a dobře zaspívá, protože to nenese informaci, ale nese jí to, jenom ona je taková tušená. Kdo trošičku třeba studoval francouzštinu nebo italštinu, ten románský základ je tam jasný, vlastně se to tak nějak jako dá vytušit, o čem se zpívá, takže ta kontinuita je dobrá i pro lidi, kteří nebudou vědět ani česky, ani anglicky na těch titulcích, co to znamená. Ale ta energie a ta spřaženost s tou věcí je prostě perfektní, no. Je to krásný.
Takže v dubnu 2018 a bude to 90 let po Klímově smrti, protože on zemřel
fakt,
1928, tak se bude dávat Klímova a Acherova opera v Národním divadle Utrpení knížete Šternenhocha.
No, držte mi palce, už umírám.
A máme tu ještě jeden dotaz nebo přípodotek. Zdravím, ten neprofesionální Jouda ve vašem studiu je docela sympaťák, soudě podle rytmiky barvy hlasu a zvuku jeho hlasu, a zdá se mi býti typem poctivě tvořivě hledajícím a nacházejícím. Avšak, co se týče ukázek, počkám si až na celkový dojem z celodenního vysílání. Zatím mám pocit, že ukázky znělek se nemusely až příliš prvoplánově vztahovat k tématu pořadu. Znělka hracího strojku mohla klidně provázet celé vysílání Vltavy. Píše Honza Paul, výtvarník, a na to si myslím, Ivane, také počkáme. Já jsem ještě chtěla...
Já bych chtěl odpovědět. Ano. Tahle ta práce, to je strašně důležitý, je plná kompromisů. Já bych si to jako Honza Paul představoval taky, ale byl jsem vystaven tolika tlakům během toho a tolika rozhodnutím, které pro mě byly hrozně nepopulární. Já když můžu odevzdat velkou hudbu a můžu si ji obhájit sám a mám na to vliv, tak já si ji obhájím a nebudu od toho pryč, pokud se neshodnu. Ale tady jsem musel opravdu udělat hodně kompromisů k lepšímu, vlastně i k horšímu, jako pořád se to takhle chvělo, ta raflička toho, jestli to bude schváleno, protože vliv na to mají lidi z obrovského spektra, nejenom vlastně lidi z Vltavy, který mají chápání kultury posunutý někam jinam, blíž ke mně. Musel jsem být vstřícný a jít na hranici toho, jak zpřístupnit tyhle věci i těm lidem. A doufám, že se to podařilo udržet na hranici dobrého vkusu a zakomponovat tam komplikované věci tak, aby prostě nekomplikovaný lidi nerušili.
A my jsme na konci pořadu a chtěli jsme pustit ještě hudbu, za kterou si dostal cenu na French Festivalu v Edinburghu, což tady nikdo nemá.
No, toto je naše společná cena s Lenkou Wagnerovou. Ono se to zveličuje, protože je to jediná cena, kterou jsem dostal. Protože jinak jsem furt jenom nominovaný, ještě nemáme žádnou medaili doma s dětma, tak oni jsou děti smutný. No. A tak jsou rádi, že máme teďka jednu cenu z Edinburghu. Já už ji mám po druhý s jiným souborem, ale je to prostě radost. Opravdu nevěřil jsem, že až jednou dostanu nějakou cenu, a i když je to třeba s Lenkou Wagnerovou a její company, že budu mít z toho takovou radost. Takže.
Hostem vizitky byl Ivan Acher, který říká, že hudba vždycky přijde, ale ne na domluvené rande. Tak ti přeju, aby přicházela, a taky děkuji, že ty jsi přišel do dnešní vizitky.
Tak děkuji, snad jsem moc nekoktal. No.
Esta zmal varme anguste, dun doj dorma san guste, veteda se buvidon. Pesto tribo en emare, babunca il capono emare, circo aur.